This is Radio Free Asia. The following program is in Lao.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุเอเชียเสรีภาคภาษาลาวกระจายเสียงสมือจากนครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาวันนี้เป็นวันศุกร์วันที่26เดือนกรกฎาคมปี2024ข้าพเจ้าศิวิไลเป็นผู้ประกาศและกำกับการออกอากาศของรายการในภาคนี้ลำดับต่อไปเส้นทานฟังข่าวประจำวันจัดมาเสนอทานโดยพรภูมิธรและจำปาทองสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพข่าวสำคัญที่พวกเขาจะนำมาเสนอทานมีหัวข้อดังนี้
คนงานลาวว่าแผนการที่จะขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำเป็น2ล้านปลายกีบต่อเดือนยังบ่สอดคล้องกับค่าของชีพในปัจจุบัน
อาจารย์สอนศาสนาคริสเตียนลาวถือฆาตกรรมอยู่แขวงอุดมไ
ซสปป.ลาวเป็นเจ้าภาพและประธานจัดกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่57ร่วมกับบรรดาคู่เจรจาอีกหลายประเทศ
นักเรียนที่ลงทะเบียนสอบเสียงเข้ามหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ปีนี้น้อยลงต่อไปเชิญท่านมาฟังข่าวไล่เลย
ยะนางใบคำคัตติยะประธานคณะกรรมการแรงงานแห่งชาติและรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกล่าวในกองประชุมคณะกรรมการแรงงานแห่งชาติเพื่อปรึกษาหารือปรับปรุงค่าแรงงานขั้นต่ำเมื่อวันที่24กรกฎาคม2024นี้ว่าค่าแรงงานขั้นต่ำ 1.6 ล้านกีบต่อเดือนที่ได้กำหนดไว้แม่นบ่สอดคล้องกับค่าของชีพในปัจจุบันเฮ็ดให้คนงานลาวประสืนกับความยุ่งยากและบ่สนใจเฮ็ดเวียกภายในประเทศเกี่ยวกับเรื่องนี้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้เฮ็ดเวียกร่วมกับสหพันธ์กรรมบาลลาวและภาคเอกชนมีความเห็นร่วมกันว่าจำเป็นต้องได้ขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำอีก 6,000-9,000 กีบต่อเดือนในระยะมอนี้เพื่อให้สอดคล้องกับค่าของชีพในปัจจุบันอีกทั้งยังเป็นการหลุดพรบรรหาคนงานลาวลังไล่ออกไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศดังเจ้าหน้าที่กรมจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในเมื่อวันที่25กรกฎาคม2024นี้ว่า
คนคว้าเพื่อจะปรับค่าแรงงานขั้นต่ำเป็นเงื่อนครับเพิ่นก็ยังมีการประชุมมาต้องกำหนดเอาเท่าใดแท้เนาะกองประชุม3ฝ่ายก็คิดว่าบ่ดนจะออกอนานิติกรรมออกมาครับเพิ่นก็เอกภาพกันเมื่อวานนี้แล้วเนาะ2.25 ล้านนี่แหละประมาณนี้แหละ
ถึงแม้นว่าการขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ําในประเทศลาวจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและนายจ้างโดยตรงแต่มาฮอดปัจจุบันพวกเขาเจ้าจํานวนหนึ่งพัดเห็นดีนําย้อนค่าจ้างแรงงานขั้นต่ําในอัตราเดิมมีมูลค่าน้อยหลายและบ่สามารถช่วยเหลือให้คนงานลาวมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีได้เถอะดังเจ้าของธุรกิจหับเมาก่อสร้างอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
ถ้าเงินเดือน1.6 ล้านนี่มันบ่สอดคล้องกับของชีพ1.6 ล้านมันก็สอดคล้องกับ500,000ในสมัยก่อนถ้าว่าเงินเดือนตัวอย่างว่า6 ล้านมันก็ทํากับ3 ล้านมันทุกครึ่งเลยนะมื้อนี้นะของชีพก็เห็นดีนําคันเฮาเข้าปรับขึ้นที่มันบ่คุ้มกินแน่นอนคนเราถ้าว่าเงินเดือน1.6 ล้านแล้วอุ้ยได้อยากเฮ็ดแล้วก็ให้มันก็จะไล่ออกจากบ่เฮ็ดครับ
ปัจจุบันผู้ประกอบการและนายจ้างจํานวนหลายได้ขึ้นค่าแรงงานให้แก่คนงานกายอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ําตามที่ทางการลาวกำหนดแล้วแต่ทั้งอย่างไรก็ตามพัดยังมีผู้ประกอบการบางกลุ่มพัดยังให้ค่าจ้างแรงงานแก่คนงานเฉลี่ยแต่เพียง 1,500,000-1,600,000 กีบต่อเดือนซึ่งถ้าหากทางการสามารถขึ้นและบังคับใช้ได้แท้ก็อาจจะสามารถช่วยเหลือคนงานกลุ่มดังกล่าวนี้และหลุดพ้นบรรหาคนงานลาวเดินทางออกไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศไทยได้ดังพนักงานบริษัทจัดหางานอยู่นครหลวงเวียงจันทน์กล่าวว่า
คือของเฮานี่แม่นขั้นต่ําอยู่ที่2.5 ล้านเจ้าถ้ามีก็สิเป็นประมาณครึ่งสวยแม่นไปครึ่งมื้อนะที่ก็บ่ค่อยมีแล้วเงินเดือนเริ่มต้น1.5 ล้านบ่มีแล้วคือเฮาจะหาคนงานยากขึ้นก็คือคนงานจะออกนอกประเทศนะบ่หลายครับเพราะว่าผู้มีเงินไขมีทุนเรียนพาสปอร์ตอย่างไรก็จะข้ามฝั่งไปประมาณนี้
เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านคนงานลาวเมื่อรับรู้ว่าทางการลาวและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีแผนจะขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำให้แก่พวกเขาเจ้าเป็นประมาณ2.2 ล้าน หา2ล้าน 5 แสนกีบต่อเดือนนั้นพวกเขาเจ้าผัดฮู้สึกบ่ดีใจปานใดย้อนยังเป็นอัตราที่ต่ําหลายและบ่สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นดังคนลาวที่กําลังซอกเวียกเฮ็ดอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านหนึ่งกล่าวว่า
จําเมื่อก่อนก็ยังมัน2,500บาทบ่ได้น้ํามันก็แพงว่าทดเงินราคาของชีพอย่างนั้นก็สูงแม่นน่ะมันขึ้น2เท่าโตแล้วน้ํามันก็แพงแม่นแล้วเฮางั้นต่อซื้ออย่างนั้นตั้งไว้รถกี่ล้านเจ้าแม่นแล้วน้อยๆยังขึ้นบ่ได้
ถ้าหากทางการลาวและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบ่เล็งแก้ไขปัญหาค่าจ้างแรงงานที่บ่สอดคล้องกับค่าของชีพในประเทศลาวนี้ก็จะเฮ็ดให้คนงานลาวบ่สนใจเฮ็ดเวียกในตลาดแรงงานและพากันไปเฮ็ดเวียกด้านเกษตรหรือออกไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศดังคนงานลาวที่กําลังซอกเวียกอยู่นครหลวงเวียงจันทน์อีกท่านหนึ่งกล่าวว่า
ร้าน6ลํานี้กรรมกรสมุนร้าน6นี่บ่มีแล้วบ่คุ้มอยู่คุ้มกินนะสมุนเล็กเงินสูงบ่มีผู้ใดอยากไปเฮ็ดไปทํางานล่ะได้ล่ะเฮาก็เฮ็ดให้ส่วนอยู่บ้านเฮาก็ซื้อที่ดีกว่าไปเฮ็ดงานทางอื่นได้เงินเล็กสูงสมุนเงินดาวเฮาตีซะเงินให
้ยะนางใบคําคัตติยะยังกล่าวตื่มว่าการค้นคั้วและกําหนดค่าจ้างแรงงานขั้นต่ําตัวมาแม่นมีความสําคัญต่อผู้ออกแรงงานที่บ่มีซี่มือท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจการเงินภายในประเทศและต่างประเทศความบ่มั่นเทียงของราคาน้ํามันเสื้อไฝการเด้งติ่งของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่สูงขึ้นภัยเงินเฟ้อเงินกีบอ่อนค่าและอื่นๆ
อาจารย์ทองคําพิรวรรณอายุ40ปีผู้สอนศาสนาคริสเตียนอยู่บ้านวังไห้เมืองไส้แขวงอุดมไส้ได้ถือคนหาย2คนขี่รถจักรมาหาอยู่เฮือนเวลา 20:15 นาทีใส่ปืนยิงอาจารย์วังขาแล้วก็ขี่รถลบหนีไปอาจารย์บาดเจ็บสาหัสทางครอบครัวได้นําอาจารย์ไปปินปัวอยู่โรงหมอแขวงอุดมไส้แต่อาจารย์ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาทางครอบครัวของท่านเชื่อว่าน่าจะเป็นย้อนผู้บ่พอใจต่อการเคลื่อนไหวทางศาสนาคริสเตียนของเพิ่นจึงนํามาขาดังสมาชิกครอบครัวของอาจารย์ทองคําผู้หนึ่งเว้าต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่25กรกฎนี้ว่า
เอามันยังพวกหน้าพวกตาเนาะแล้วก็บ่ฮู้มาแต่บนอื่นบ่รู้ว่าคนอยู่ใกล้เคียงบ่ฮู้คิดว่าบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่เฮาเป็นผู้รับใช้มันแน่นอนอาจจะมีคนบางกลุ่มคนที่เขาบ่มักเพราะว่าเฮาเป็นคริสเตียน
เกี่ยวกับเหตุการณ์ฆาตกรรมอาจารย์ทองคําที่ว่านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันความสงบเมืองไส้นางหนึ่งเว้าว่าในมื้อวันที่25กรกฎนี้ทางครอบครัวและญาติพี่น้องของเพิ่นก็เตรียมโปรงศพตามความเชื่อของศาสนาคริสเตียนและคาดว่าจะมีการฝังศพเพิ่นอยู่ป่าซาประมาณวันที่26หรือ27กรกฎนี้ส่วนคนหาย2คนที่ได้มายิงอาจารย์เสียชีวิตนั้นยังบ่ทันจับได้เถือขณะนี้ตำรวจเมืองไส้กำลังสืบสวนสอบสวนติดตามหาจับตัวอยู
่เขายังอันกําลังอันนั้นเนอะกําลังอันสืบสวนอยู่ยังบ่ฮู้เพราะว่าอยู่อันโครงการนี้ตัวนี้เขาเจ้ายังบ่เห็นมีหยังมาเถื่อ
เพื่อขอฮู้รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ฆาตกรรมที่ว่านี้วิทยุเอเชียเสรีได้ติดต่อถามไปยังหอการตำรวจปกสที่รับผิดชอบคดีนี้แต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของยังบ่สะดวกที่จะให้คําเห็นในระยะนี้ได้เถื่อแต่ถึงอย่างใดก็ตามผู้ที่ฮู้จักอาจารย์ทองคําท่านหนึ่งก็เว้าว่าต้นฮู้สึกเศร้าสลดใจหลายที่อาจารย์ทองคําถูกยิงเสียชีวิตและท่านเชื่อว่าสาเหตุที่ป้าไห้มีการฆาตกรรมอาจารย์นั้นแม่นเป็นย้อนท่านเป็นผู้นําศาสนาคริสเตียนอยู่ในเขตนั้นและได้เคลื่อนไหวทางศาสนานี้อยู่เรื่อยๆและว่าบ่น่าจะเกิดจากการขัดแย้งด้านอื่นๆเพราะเพิ่นบ่ได้เฮ็ดธุรกิจหยังดังที่ท่านกล่าวว่า
บ่ฮู้จักคนอยู่เพิ่นก็เป็นผู้นําอันน่ะอยู่บทอันน่ะอุดมไส้เพิ่นก็น่าสิมีส่วนทางด้านนี้แหละเพราะว่าเพิ่นก็เปิดกว้างอันน่ะมันก็พอธุรกิจเราก็บ่ได้เฮ็ดหยังเราก็เฮ็ดแต่เวียกตัวนี
้และชาวคริสเตียนที่เคยได้เรียนศาสนาคริสเตียนกับอาจารย์ทองคําก็เว้าว่าหลังจากที่ฮู้ข่าวฆาตกรรมที่ว่านั้นทางสื่อสังคมออนไลน์แล้วตนก็รู้สึกเสียใจหลายเพราะว่าตนนับถืออาจารย์ทองคํานี้แต่ก็บ่สามารถเว้าถึงเหตุการณ์ที่ว่านั้นได้พอตนเองก็อยู่นครหลวงเวียงจันทน์พี
่เราเรื่องฮู้ก็ฮู้เป็นพ่อหรือว่าเป็นอาจารย์ที่ว่าสอนตั้งแต่ผมแต่ว่าตอนนี้เฮาบ่ได้อยู่ลงใช้แล้วตอนนี้เฮาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์พี่เฮาจะบ่ฮู้เหตุการณ์ก็เฮาจะบ่ฮู้เหตุการณ์หยังต่างๆเพียงแต่ฮู้ก็จะฮู้เพียงแต่ข่าวเท่านั้น
ชาวคริสเตียนลาวที่อยู่ในเครือข่าย ผลิตจักรข่าวประเสริฐผู้หนึ่งเว้าว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเศร้าสลดใจและความยันกลัวให้เศร้าคริสเตียนลาวอยู่หลายบอนที่หูข่าวย้อนเห็นว่าการเคลื่อนไหวทางศาสนาคริสเตียนอยู่ประเทศลาวมีความเสี่ยงต่ออันตรายถึงชีวิตและผู้ที่ต่อต้านศาสนาคริสเตียนก็เตรียมรอถาโอกาสที่จะทําให้เศร้าคริสเตียนอยู่ดังที่ท่านกล่าวว่า
เป็นสิ่งที่น่าสะลดใจเนาะสําหรับพวกเฮาโดยเฉพาะวงการคริสเตียนเฮาที่รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์นี้มันก็ยังสรุปบ่ได้ว่ามันเป็นเหตุหยังเนาะอาจจะเป็นเรื่องการเชื่อถือเนาะผมก็ยังบ่ฮู้ว่าสิไปที่มาเป็นแนวใด
มาฮอดมือวันที่25กรกฎนี้ก็ยังบ่ทันฮู้รายละเอียดเทื่อว่าอาจารย์ต้องคําพิรวันเป็นผู้สอนศาสนาคริสเตียนมาตั้งแต่ปีใดแต่ในระยะที่ผ่านมาท่านก็เป็นชาวคริสเตียนลาวคนหนึ่งที่ให้การช่วยเหลือด้านต่างๆแก่ชาวคริสเตียนลาวในท้องถิ่นและก็เป็นผู้นําในการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสเตียนนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดเหตุฆาตกรรมผู้สอนศาสนาคริสเตียนลาวมาแล้วดังที่เคยเกิดขึ้นกับอาจารย์ลี่แสงมณีผู้สอนศาสนาคริสเตียนอายุ48ปีคนบ้านดอนแก้วเมืองหน้ากายแขวงคำมวนที่ถูกพบเป็นศพอยู่ป่าแห่งหนึ่งในเขตเมืองทาแขดเมื่อวันที่23ตุลา2022ก่อนเกิดเหตุนั้นมี2คนมาอุลมกับทานอยู่เฮือนและหลังจากนั้นบ่ดนทานก็ถือฆาตกรรมซึ่งพากันเชื่อว่าการฆาตกรรมนั้นน่าจะเกิดจากการเคลื่อนไหวทางศาสนาคริสเตียนของทานแต่มาฮอดมื้อนี้ก็ยังบ่มีรายงานว่าทางการลาวสามารถจับตัวคนหายที่ลงมือก่อเหตุนั้นได
้รัฐบาลลาวเป็นเจ้าภาพและประธานจัดกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่57ที่นครหลวงเวียงจันทน์และนครหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางเพื่อหารือการร่วมมือส่งเสริมประชาคมอาเซียนและบรรดาประเทศคูเจรจาระหว่างวันที่21-27กรกฎคม2024นี้เกี่ยวกับกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ประจําลาวกล่าวว่าตอนนี้ประชาคมอาเซียนทั้ง10ประเทศบ่มีความเข้มแข็งและขาดเอกภาพพอต่างฝ่ายต่างปฏิบัติตามนโยบายของประเทศตนเองดังเจ้าหน้าที่ธนาคารพัฒนาเอเชียท่านนี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่25กรกฎนี้ว่า
บรรดาประเทศอาเซียนอาจจะมีการร่วมมือสูงขึ้นในแง่ของความมั่นคงจะเป็นมั่นคงทางด้านพลังงานมั่นคงทางด้านเสถียรภาพภายในกันเองเสถียรภาพและความสามัคคีกันนี่มันยังหมดหนักแน่นมันยังเป็นการเมืองกันที่ยังเป็นผู้กระทําหลายเท่าใด
ท่านกล่าวตื่มว่าอาเซียนบ่มีความเข้มแข็งและเอกภาพจะเห็นได้จากกรณีความบ่สงบและสงครามของประเทศพม่าที่ประเทศอาเซียนก็ยังบ่ทันมีข้อสรุปว่าจะแก้ไขปัญหาแนวใดหรือการเมืองในประเทศกัมพูชาที่มีการจับฝ่ายที่เห็นต่างหรือไล่ออกจากประเทศนอกจากนี้รัฐบาลลาวควรใช้โอกาสในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมอาเซียนดึงดูดการลงทุนการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเฮ็ดให้ประเทศลาวเป็นหนึ่งในจุดหมายของการลงทุนการค้าและการท่องเที่ยวให้เทียบเท่ากับประเทศสมาชิกอาเซียนในกองประชุมครั้งนี้ประเทศในอาเซียนยังได้ประชุมคณะกรรมการเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทบทวนความคืบหน้าของการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานของสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี2023 2027และได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศทิมอร์เลสเตท่านยงจันทลังซีในนามประธานคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษย์ปี2024ได้รายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าของการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมของคณะดังกล่าวในระยะ1ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิแม่หญิงและเด็กน้อยการต้านการใช้ข่มขืนแห้งสิทธิ์ของผู้พิการขณะที่ท่านนายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชระอดีตกรรมการสิทธิมนุษย์แห่งชาติของประเทศไทยกล่าวว่าเรื่องสิทธิมนุษย์ในอาเซียนถือว่ายังมีความยุ่งยากหลายสมควรที่จะจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและทุกประเทศจะเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิแม่หญิงและเด็กน้อยการต้านการใช้ข่มขืนแห้งสิทธิ์ของผู้พิการเพราะหลายประเทศในอาเซียนยังบ่มีความพร้อมและพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษย์อย่างหนักดังท่านนายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชระกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
อาเซียนเนี่ยมันมีข้อตกลงมาด้วยสิทธิมนุษยเหมือนกันนะฮะแต่เราพบว่ายังไม่ได้ยึดหลักเรื่องสิทธิมนุษยการดูแล
ท่านกล่าวว่า
อาเซียนมันก็มีข้อตกลงว่าด้วยสิทธิมนุษย์คือกันแต่เฮาพบว่ายังบ่ได้ยึดหลักสิทธิมนุษย์การเบิ่งแยงในเรื่องของชีวิตการเป็นอยู่หรือแม้นกระทั่งเรื่องที่เฮาห่วงหลายที่สุดคือเรื่องเด็กและเรื่องของแม่หญิงที่จะต้องได้รับการเบิ่งแยงเอาใจใส่มันก็จะเกิดลักษณะความบ่เท่าเทียมชาวลาวท่านนึงในเขื่องลงพระบางกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดีหากประเทศในอาเซียนจะมีสนธิสัญญาเรื่องสิทธิมนุษย์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องสิทธิแม่หญิงและเด็กน้อยการต้านการใช้ข่มขืนแห้งสิทธิของผู้พิการการฆ่ามนุษย์รวมถึงเสรีภาพในการแสดงออกทุกรูปแบบโดยบ่มีข้อจำกัดรวมถึงคนลาวจำนวนบ่น้อยก็ยังถูกละเมิดสิทธิและถูกจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกอย่างเข้มงวดจากหน่วยงานของรัฐบาลดังสาบานท่านนี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
แต่ว่าในประเด็นเรื่องเงินสิทธิมนุษย์มันก็สิบ่ค่อยดีปานใดเพราะว่าคนไกลที่จะไปสนับสนุนมันยังบ่ทันได้ทั่วถึงบ่ทันได้เพียงพอว่าซั่นจ้ะแต่ประเทศที่เจริญแล้วก็ยังปัญหาสิทธิมนุษย์เขาก็ยังมีมันเรื่องผลประโยชน์เด้อ
เจ้าหน้าที่ที่ฮู้จักเวียกงานการค้ากล่าวว่าการเป็นเจ้าภาพและประธานของสปป.ลาวในปีนี้ถือว่าบ่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควรเพราะรัฐบาลลาวประเสริญกับสภาพเศรษฐกิจการเงินตกต่ําเฮ็ดให้การยัดแยงการดึงดูดการลงทุนการค้าและการท่องเที่ยวยุ่งยากขึ้นเพราะประเทศอาเซียนและประเทศคู่เจรจาอาจบ่มีความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพของประเทศลาวดังเจ้าหน้าที่ท่านนี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
ความผู้ชมอาเซียนหมู่ก็แห่งบ่เชื่อมั่นเฮาแต่การยัดแยงการลงทุนก็แห่งยากขึ้นมันจะมีผลกระทบเป็นอนันต์นะคือว่าล่ะมันก็แก้บ่ได้มันหน้าที่ของรัฐบาลต้องได้แก้มีแต่เฮาอันใดมันบ่คักก็เสนอผ่านระบบการจัดตั้งขึ้นมา
ท่านเฉลิมไสยกรมสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศจะได้เป็นประธานและประธานร่วมบรรดากองประชุมทั้งแบบวงแคบและวงครบคณะพร้อมทั้งกองประชุมแบบทวีภาคีและพหุภาคีภายใต้คำควรการเป็นประธานอาเซียนคงโซปปลาวคือเพิ่มทวีการเชื่อมจอดและความเข้มแข็งอาเซียนรวมทั้งหมด25กองประชุมเป็นต้นว่ากองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่57แบบครบคณะกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่57แบบวงแคบกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกองประชุมสุดยอดอาเซียนตะวันออกครั้งที่14นอกจากนี้ยังมีกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและบรรดาคู่เจรจาคือกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและจีนกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและอเมริกาพร้อมนี้ท่านเฉลิมไสยกรมสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีจะได้เป็นประธานร่วมกองประชุมในครอบแม่น้ําคองคือกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศแม่น้ําคองอเมริกาครั้งที่3
ผ่านไปแล้ว17มื้อนับตั้งแต่มื้อเปิดรับสมัครลงทะเบียนเข้าสอบเสียงมาหอดวันที่25กรกฎนี้มีนักเรียนลงทะเบียนสอบเสียงเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติสกศึกษา 2024-2025 จำนวน 4,691 คนซึ่งอาจจะน้อยลงกว่าสกเรียน 2023-2024 ที่มีผู้มาลงทะเบียนสอบเสียงทั้งหมด 11,000 คนอิงตามคำให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทางการลาวของห้องศาสตราจารย์ดร.เดซานุราชอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวและอิงตามข้อมูลจากเว็บไซต์การลงทะเบียนผ่านออนไลน์เกี่ยวกับจํานวนผู้ลงทะเบียนสอบเสียงที่ว่านั้นอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่25กรกฎนี้ว่าสําหรับปีนี้ยังบ่สามารถเว้าได้ว่าจํานวนผู้ลงทะเบียนมันจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นเทียบใส่สกเฮียนผ่านมาจะฮู้ได้ก็จนกว่าว่าจะถึงมือปิดรับสมัครแต่ก็สังเกตว่าสกเฮียน 2024-2025 นี้มีทาวาผู้ลงทะเบียนสอบเสียงรุ่นลงแท้ย้อนปัญหาเศรษฐกิจการเงิน
ใจเศรษฐกิจจริงๆคือว่าเขาจะสิมาหลายๆบางเทื่อมันก็ขึ้นแต่ว่ามันอาจจะมีลดทุกๆบอลหรือก็มีลดมาเท่าไหร่คนเป็นแทนประเทศแล้วไปตามคนไก่ของโลกบ่มีใครจะเชื่อบอกว่าที่เราค่อยบ่ยังเหี้ยนอันน่ะปีกายปีก่อนมันในสภาพบางคนเขาจะมาลงรายเขาจะไม่ความพอมาแล้วดอกขี่รถมาไปเฮ็ดแล้วก็กลับไปก็ได้สินะอันนี้มันก็คือแหละเศรษฐกิจมันขัดสน
พร้อมเดียวกันนี้อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวอีกท่านหนึ่งก็เว้าคือกันว่าให้ท่าเบิ่งตัวจริงวันปิดรับลงทะเบียนสอบเสียงเขาวันที่9สิงหาคม2024นี้ถ้าหากว่าเมื่อปิดรับลงทะเบียนแล้วมีจำนวนผู้ลงทะเบียนสอบเสียงลดลงก็เป็นย้อนโอกาสในการเฮ็ดเวียกบ่มีความแน่นอนและย้อนเศรษฐกิจยุ่งยากที่เป็นปัญหาซ้ำเหือมาโดนแล้ว
เบิ่งก็สิเบิ่งอีกเบิ่งเขาก็เปิดลงทะเบียนเฮาวันที่9เพิ่นเด้อ มาเห็นมนุษย์ลงไปที่หลายปัจจัยนึงก็มาจากสามัญพุ่นแดเรื่องไข่ของนักเรียนอยู่ในสามัญหรือว่าสภาพรวมของเศรษฐกิจสังคมบ้านเฮาแดเรื่องของมาเฮียนเรื่องเรียกเฮ็ดงานทําบ่เรื่องเศรษฐกิจ3 4ปีนี่นะถ้าไปเฮ็ดอันอื่น
ท่านกล่าวเติมว่าที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาสนับสนุนให้นักเรียนที่มีใบประกาศจบชั้นม.7ไปเรียนต่อสายอาชีพเฮ็ดให้นักเรียนจํานวนหนึ่งไปเรียนต่อสายอาชีพจึงเฮ็ดให้จํานวนนักเรียนที่มาลงทะเบียนสอบเสียงเข้ามหาวิทยาลัยลดลงเกี่ยวกับเรื่องที่ว่านี้นักเรียนชั้นม.7ที่เข้าสอบเสียงจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผู้หนึ่งเว้าถึงตนเองว่าบ่มีแผนที่จะเรียนต่อหลังจากจบม.7แล้วย้อนครอบครัวบ่มีเงินส่งเรียนและตนเองก็จะสอกเวียกเฮ็ดก่อนแล้วสอกเรียนหน้า 2025-2026 จึงจะสมัครเรียนต่อชั้นสูง
ตอนนี้ก็เรียนจบแล้วตอนนี้ยังบ่ได้ขึ้นคิดว่าสิเรียนต่อที่ทางงบยังบ่พอสิเรียนต่อนะยังบ่มีเงินส่งไปเรียนนะคิดว่าปีหน้าสิเรียนต่อได้ตกเงินก็ปีมันเลยเสียค่าเทอมทุกๆปีนะผ่านเราห้องแถวอีกหรือว่าผ่าน
เล่าเบาเติมว่าส่วนอนาคตว่าจะมีผู้สมัครเรียนตัวสั้นสูงเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนั้นแม้นขึ้นอยู่กับสภาพตัวจริงเรียนจบไปแล้วบ่มีแวกเฮ็ดเศรษฐกิจฝืดเครื่องเงินกีบอ่อนค่าชีวิตการเป็นอยู่ยุ่งยากก็จะบ่มีไผอยากเรียนต่อ
มันคือเจอเฮาอยู่ในแบบเรียนต่อแล้วก็บ่ได้คิดว่าเรียนต่อแล้วจบไปมันก็บ่มีอย่างเฮ็ดให้มันแล้วก็บ่ได้เสียเวลาคุยต่อนะเห็นหลายคนเห็นนั่นแหละว่าบ่อยากกินต่อไปปานใดนะตอนนี้ก็เศรษฐกิจมันก็เลยกลายเป็นสูงแล้วนะ
และนักเรียนชั้นม.7ที่เข้าสอบเสียงจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอีกผู้หนึ่งก็เว้าถึงตนเองคือกันว่าตัดสินใจบ่เรียนต่อชั้นสูงแล้วย้อนว่าเมื่อเรียนจบชั้นสูงมาก็บ่มีเวียกเฮ็ดดังนั้นจึงตัดสินใจไปหาเงินดีกว่า
พ่อก็บ่ฮู้คือกันว่าสิไปว่าสิลาออกสู่ไปหาเงินดีกว่าคือไปแล้วเงินไปไปเข้าเฮ็ดอีกบางเทื่อก็มีมาแล้วได้เปลี่ยนแล้ว
แต่ถึงอย่างใดก็ตามอยู่ลาวก็มีหลักสูตรสําหรับนักศึกษาที่ทั้งเฮ็ดเวียกไปนําและเรียนไปนําจนจบหลักสูตรสําหรับผู้ที่มีเงินไขพร้อมก็สามารถปฏิบัติหลักสูตรนี้ได้และในอนาคตมีข้อมูลที่บ่เป็นทางการว่าจะมีหลักสูตรผสมคือนักเรียนสามารถสะสมสมองเรียนไปเรื่อยๆจนจบหลักสูตรอิงตามคําเว้าของอาจารย์มหาวิทยาลัยคุณทําอิฐที่เว้าต่อวิทยุเอเชียเสรีนั่นว่า
เป็นนักเรียนหลักสูตรให้เรียนเฮ็ดเวียกไปนําสิได้ให้การเพิ่นก็ให้วิธีแก้ไปปฏิบัติได้บ่บางครั้งส่วนมีเงินใครพร้อมปฏิบัติแล้วได้มันเป็นฮอดต่อไปมันจะมีหลักจะเป็นหลักสูตรสะสมคือบางทีจะมาเรียนแล้วจะปีนี้จะไปเรียนได้ก็พร้อมก็ไปเรียนสะสมไปสะสมไปครบแล้วก็สิจบจักรีก็สุดแล้วแต่แล้วจะครบแล้วจะประจบ
สุขเรียน2024-2025นี้มหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์มีโควตารับนักศึกษาใหม่ 5,920 คนคือลดลง 1,521 คนเมื่อเทียบกับสุขเรียน 2023-2024 ที่มีโควตารับ 7,441 คนอิงตามคําให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทางการลาวของห้องศาสตราจารย์ดร.เดซานุราชแสนดวงเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ลาวที่ท่านได้รับฟังสิ้นสุดลงไปแล้วนั้นแม่นข่าวประจําวันที่วิทยุเอเชียเสรีนํามาเสนอทาน
การขุดค้นแร่ธาตุอยู่บ้านเขตน้ำพานเมืองคูนแขวงเสียงขวงส่งผลกระทบต่อที่ดินกสิกรรมของชาวบ้านเก้าครอบครัวอุ่นแก้วมีรายงานมาเสนอทานในลำดับต่อไป
ชาวบ้านเก้าครอบครัวได้รับผลกระทบจากการขุดค้นแร่ธาตุอยู่เขตบ้านน้ำพานเมืองคูนแขวงเสียงขวางย้อนว่าไร่นาของเขาเจ้าถูกดินถมชาวบ้านอยู่เขตใกล้เคียงที่มีการขุดค้นท่านหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์ต่อเอเชียเสรีว่า
ชาวบ้านได้รับผลกระทบหลายปานใด
หลายเติบในชาวบ้านนี่นะครับปีเฮาคิดไล่มูลค่ามันเอาไว้ไปล้านไปบ่ทันสําราเด้อ
มีทั้งหมดจะครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ
มี9คนนี่9ครอบครัว
9ครอบครัวมีบริษัทใดๆเข้ามาอันน่ะขุดค้นอยู่หั่น
บริษัทเดียวแต่บริษัทอัน กวยโก้บอกวิสังเวียดนะ
ของเวียดบอกคือของจีน
ของเวียด
เออ
ส่วนบอกได้หอมบ่ได้แต่ว่าของเวียดโอ้ประสาทส่วนนี้เดือดร้อนหลาย
เออนี่เข้าครอบครัวข้าเจ้าเดือดร้อนจังได๋ล่ะขนาดใดเว้าสู่ฟังแดดเดือดร้อนหลายจังได
๋เดี๋ยวนี้ข้าเจ้ามีแต่ข้าเจ้าเว้าหยังบ่ได้นะเว้าทางเจ้าเมืองเขาบอกลงมาแก้ไขให้ข้าเจ้าขึ้นไปแล้วก็ไปเชียงเดียวอีวันบริษัทเว้ยมีตำรวจไปเมียนทหารไปไล่กันไปไล่เชื่อแล้วไปต่อสู้นั่นพวกบริษัทอีวันบรรดาเจ้าผู้คนหลายเชื่อ
จะเทคต้าเนื้อที่ดินของชาวบ้านเนี่ย
หลายอยู่แล้วพวกคนหนึ่งเขาเจ้าไล่เทคต้าไปแต่เก้าพวกคนเก้าสิบไปเทคต้าเนี่ย
เทคต้าไปมันก็เก้าเทคต้าไปตัว
ก็เก้าพวกคนเลยพวกคนหนึ่งเขาไล่เขาคิดไล่เทคต้าไปเนี่ย
ประมาณ9เฮกตาร์ไปกับ10เฮกตาร์แล้วอันดินเขาเจ้าถึกหมดเลยป่ะ
ถึกเลยเพราะว่าอาศัยแต่น้ำตัวนั้นอาศัยแต่น้ำตัวนั้นบ้านนี้เขาเจ้ามาคุกคนอยู่อันถึงฟูเลยนะมันก็เลยมีผลกระทบต่ออันสายนั้นเขาเจ้าอาศัยนานก็เลยนานไม่ได้เห็นเลยเพราะว่ามีเขาเจ้าป่วย3ทิศอยู่ถึงต้นไหลลงมาเขาเจ้าพยานขึ้นมา
เขาเจ้าป่วย3ทิศแล้วอันชาวบ้านนี่ได้เขียนคำฮ้องหรือว่าฮ้องขอไปทางหน่วยงานรับผิดชอบบ
่เขียนเพื่อมีแต่เขาเจ้าเขียนเสนอไปทางเมืองหลายสักพักแล้วให้เขาเจ้าลงมาควบการเลยวันแก้ขายสุกเซยเพราะว่าปีนี้บ่ได้เฮ็ดงานมีแต่เขาเจ้าเขียนไปหลายครั้งแล้วที่ว่าทางเมืองเพิ่นยังบ่ได้ลงมาที่ว่าเมื่อโอ้ว่าสิเขียนทางฮ้องไปกระทรวงหรือว่าฮ้องการตัวใดเขาเจ้าที่สามารถใส่เฮาได้นี่
อันนี้อยู่บ้านยังมี
ถ้าเป็นแค่นึงเป็นแค่น้ำพานแต่บ้านเคียงผลกระทบเป็นบ้านอันผ่าเลื่อน
มีแต่บ้านเดียวนั่นวะได้ครับผลกระทบ
บ้านเดียวเนี่ยก็มีหลายบ้านเนี่ยที่เขาจะรับผลกระทบด้วยมีที่เฮาครับผู้ที่บ้านเฮาว่าผลกระทบหนักในบ้านเฮาบ้านอื่นเฮาบ่รู้รายละเอียดว่าผลกระทบของเจ้านี่เป็นยังไงเพราะเรื่องผลกระทบนี่หลายบ้านอยู่
หลายบ้านอยู่เนาะแต่ว่าจากบ้านใกล้เคียงนี่ยังมีอยู่เป็นบอดผลกระทบนี่
นี่แหละมีอยู่ผลกระทบ
เขาจะไปดุดให้ดุดนาเลยมันบ่นี่
ดุดให้ดุดนาเลย
ดุดแล้วว่าเขาเจ้ามาเฮ็ดการขุดค้นอยู่หั่น
และสลักวิทยุบ้านเฮานี่เฮ็ดได้อันปีปลายแล้วสักเฮา2ปีนี่
ประมาณปีปลายสิเข้า2ปีเดี๋ยวนี้ประชาชนไปใกล้ได้บ่เขตสัมปทาน
บ่ได้เลยบ่ได้เดี๋ยวนี้เขาว่ามีข้อแคบนะคันเดียวข้อแคบก็ได้ใกล้ๆนะเขาไล่มาโลดมีทหารตำรวจพยายามตลอด
ทหารตำรวจพยายามตลอดเนาะเขาได้อันน่ะไปถามเขาว่าเป็นยังบริษัทค่อยบ่ให้ค่าสดเสย
เคยไปอยู่เดี๋ยวเขาจะอ่านให้เป็นลมนั้นทางเจ้าเมืองเจ้าแขนพวกทางบริษัทนะเขาจะแนะนำแบบนี้มา
เ
พราะว่าอันส่วนใหญ่เขาอาจจะอันถ้ามันอยู่ในโบโฮนั่นส่วนใหญ่เขาจะทางเจ้าแขวนเจ้าเมืองเขาจะอาจจะกินเงินนำบริษัทหลายแล้วเขาเจ้าก็เลยบ่อยากเล่า
แล้วไปหาเจ้าแขวนเจ้าเมืองว่าจำได้ล่ะ
ไปหาเขาเจ้าก็เก้นี่เก้นั่นครับตัวว่ามานำสิรวมนำบริษัทให้เขาเจ้าอันสบใจค่าเสียหายนั่นเขาเจ้ามีแต่เล่าแบบนี้ก็เล่าไปแล้วก็เล่าไปว่ามีผลยัง
บริษัทมีการขุดค้นบ่อแห่หายากเฮ็ดให้ดินจากการขุดค้นเชิญว่าถมดินของชาวบ้านชาวบ้านอีกท่านหนึ่งได้กล่าวว่า
เมื่อแล้วกว่าข่าวพ่อข่าวมาค้นเพื่อให้หาญานี่วิ่งไกลๆบ้านนะมียังบ่ฮอดกิโลเมตรซ้ํานาม
ันส่งผลกระทบจังได๋ต่อประชาชนตามที่เห็นนี
่โอ้อันข่าวมานั่นก็ใกล้นาใกล้บ้านใกล้นาแล้วแล้วก็เขาจ่อทําบ้านจ่อใส่น้ํานี่นี่มันใกล้บ้านน่ะบ่ฮอดกิโลเมตรน่ะตอนที่ไหลลงมาหาบ้านนี่นี่
ตัวนี้มันเป็นแห่หายากเนาะที่ว่าเขาเจ้ามีการขุดค้นกันอยู่เขตนั้นเนาะ
มันแล้วอันนี้มันตัวแห่หายากตัวอยู่บ่อมบันลามให้ตะกี้ออกกับเอกคําเลยทําคือได้หยังน้อยเข้ามาเอกคําแล้วเขาว่าเขาคําบ่มีเท่าใดเนาะเขาไข่ต่อพอบ่มีสักกินเข้ามาคนเพิ่นแห่หายาก
การขุดค้นแห่ธาตุอยู่แขวงเชียงขวางคือคนลาวเป็นนายหน้าให้นักลงทุนจีนและบางกรณีคนจีนก็มาขอสัมปทานด้วยตนเองสาวแขวงเชียงขวางท่านนึงได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่า
หมายความว่าจีนนั้นละเป็นอันจีนนั้นเป็นคนมีเงินลาวนี่แหละเป็นนายหน้าดินถล่มมาฮอดนานประชาชนเลย น้ำเตียงบอกดึงก็เก้ไข่บุได้นะคือว่าเป็นบริษัทคือก็บริษัทกับบริษัทหรือนี่แหละเป็นขุดคุณนั่นนะที่ดินก็เป็นเจือนมาที่ดินแดงลงมาถมนาเขาแล้วก็ใช้เทนบริวใช้เทนดู
การขุดค้นแร่ธาตุอยู่ประเทศลาวทั้งได้รับอนุญาตและบ่ได้รับอนุญาตซึ่งมีบางโครงการก็ได้รับอนุญาตจากคันศูนย์กลางและบางโครงการก็ได้รับอนุญาตจากคันแขวงหรือเมืองต่อปัญหาดังกล่าวสมาชิกสภาแห่งชาติก็ได้แสดงความเป็นห่วงและมีการอภิปรายกันอยู่ในกองประชุมสภาแห่งชาติท่านนางวาลีเวชพงษ์สมาชิกสภาแห่งชาติหรือสสส.ได้อธิบายอยู่ในกองประชุมสภาแห่งชาติที่มีขึ้นในเดือนมิถุนาหาต้นเดือนกรกฎตอน1ว่า
เมื่อใดเฮาจังสิเด็ดขาดหรือเฮาสิปล่อยให้มันเสียหายไปแบบนี้บ่ใครก็ย่าใหญ่ซําใดก็ตามเนาะควรซัพพอร์ตบ่แม่นสิมาเบรกสมมุติว่าอยากให้เฮาเด็ดขาดได้นึงท่านบ่ซั่นสิ่งแวดล้อมพวกเฮานี่เสียหายหลายท่านประธานไปกวดคักๆแน่นี่บ่จักสิอยู่ใส่ล่ะบัดนี้เนาะอันนี้แม่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฮ้อนๆเฮาก็จังเคยเห็นตัวบอนที่เฮาบ่ไปกวดยังมหาศาลแท้ๆสําหรับเรื่องบ่แฮอันนี้แม่นข้าพเจ้าอยากขอฝากแท้ๆว่าเมื่อใดเฮาจังสิเด็ดขาด
เอเชียเสรีพยายามติดต่อหาบริษัทแห่คำโกเอโก้จำกัดผู้เดียวที่เป็นผู้ขุดค้นแร่ธาตุในเขตดังกล่าวเพื่อถามข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าบ่มีใครรับสายนอกจากนี้เอเชียเสรียังพยายามติดต่อหาทานคำโสกุโพคำหัวหน้าห้องการกระทรวงพลังงานและบ่แฮแต่ทานค้าประชุมอยู่บ่สามารถตอบคำถามได้นอกจากนี้ปัญหาการขุดค้นแร่ธาตุก็เกิดขึ้นอยู่แขวงหัวพันเส้นเดียวกันส่งผลเฮ็ดให้ประชาชนหลายบ้านได้รับผลกระทบประชาชน30ปลายบ้านอยู่แขวงหัวพันได้เขียนคำร้องทุกข์ไปหานายกรัฐมนตรีประธานสภาแห่งชาติรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่แฮรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนเจ้าแขวงหัวพันสภาประชาชนแขวงหัวพันเจ้าเมืองซําเหนือแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแขวงหัวพันเพื่อให้มาแก้ไขปัญหาบริษัทขุดค้นแร่ธาตุหายากเพื่อให้ลงมาแก้ไขปัญหาที่บริษัทขุดค้นแร่หายากได้ปล่อยน้ำเสียลงใส่ห้วยน้ำธรรมชาติจนเฮ็ดให้ชาวบ้านบ่สามารถนำใส่น้ำในห้วยน้ำได้และมีปลาตายเป็นจำนวนหลาย
ท่านผู้ฟังที่เคารพอันดับต่อไปศิวิไลขอมอบพิมพรอารมณ์ให้แก่ทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการของพวกเขาในขณะนี้พิเศษสุดผู้ฟังที่อยู่แคนาดาเพลงนั้นมีชื่อว่าตัดสินใจหักขับห้องโดยสุจิตราธรรมวงศาเสื่อนหาหนาความสำราญได้เลย
การสินใจให้จริงจังถือมันทางเส้นทางทำการเข้ามาจะปูด้วยน้ำพรมปากใจตรมหรือว่าหยิบมาลาหอมเป็นเส้นทางสุขีอย่าอย่าให้ฝันเศร้าทรมขึ้นทรมดี
ท่านผู้ฟังที่เคารพข่าวสำคัญที่พวกเขาได้นำมาเสนอท่านไปนั้นมีหัวข้อดังนี
้คนงานลาวว่าแผนการที่จะขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำเป็น2ล้านปลายกีบต่อเดือนยังบ่สอดคล้องกับค่าของชีพในปัจจุบัน
อาจารย์สอนศาสนาคริสเตียนลาวถือฆาตกรรมอยู่แขวงอุดมไซจบสรุปข่าวสบายดี
เป็นอันว่าและการกระจายเสียงสำหรับภาคนี้ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้พบกับพวกเราขณะจัดรายการอีกใหม่ตามเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 7:00 น. ถึง 8:00 น.ตามเวลาในเมืองลาวด้วยขนาดคลื่นสั้น 15,210 กิโลเฮิรตซ์ตอนแรงเริ่มแต่เวลา 6:00 น. ถึง 7:00 น.ด้วยขนาดคลื่นสั้น 15,195 กิโลเฮิรตซ์ขณะจัดรายการพร้อมด้วยข้าพเจ้าศิวิไลผู้ประกาศรายการและกำกับการออกอากาศขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกๆท่านสบายดี
You have been listening to Radio Free Asia.